juma mavizalari.
Ne'matlar borasida halol va harom bayoni.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Mehribon Robbimiz, bizlarni pok islomiy aqidani o'rganish yo'ldagi bosayotgan qadamlarimizni qutlug' barokatli qilgan bo'lsin va bu ishdagi amaliyotimizni mustahkam qilsin. Dinimizning ravnaqi, xalqimizning ma'ishati, yurtimizni tinchligini Robbimiz taolo doimo barqaror qilib turgan bo'lsin. Bugun 1426 hijriy yilni 5 Sha'bon kuni halol kasb baraka kaliti mavzusida suhbatni boshlaymiz. Bu mavzuni yondashishdan oldin Qur'oni Karimdagi mashhur bir oyatni o'qisak va ma'nosidan tanishsak-da, so'ngra mavzuni tushunishlikka harakat qilsak. Tahrim surasining 6 oyatida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu al-'azim. Albatta bu oyatni imom domlalarimiz Alloh rozi bo'lsin hammalaridan, ularning xizmatlari bugungi yurt uchun, xalq uchun nihoyatda ulkan. Bizni voiz imom domlalarimizdan xalq, vatan juda katta qarzdor. Shuning uchun doimo ularni eslaganda haqlariga duo bilan eslaylik. Chunki ular jonlarini, hayotlarini hamisha tahdidga qo'yib, islom uchun kurashadilar, islom uchun harakat qiladilar. Qaysi davrda qanday bir zalolatga ketgan firqalar chiqqanda ham bechora shu ahli ilm, imom domlalar va baloqay olgan hamisha ularning ta'sir doirasida birinchi nishon shular bo'lganligi uchun ularni darajasi Robbimizning huzurida ham inshaalloh juda yuksak bo'ladi. Ana shu imom domlalarimiz ushbu oyatni chiroyli holda tafsir qilganlarini hammamiz eshitganmiz. Oyatning ma'nosi shunday: ey iymon keltirgan bandalar, o'zingizni va ahlingizni yoqilg'isi odamlardan bo'ladigan va toshlardan bo'ladigan do'zaxni azobidan saqlangizlar. Uning tepasida, o'sha azobga ega bo'lgan do'zaxning tepasida qattiq qo'l, dag'al, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ular Alloh tomonidan ularga berilgan amrda Allohga isyon keltirmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyurgan bo'lsa, ana shunga amal qiladilar, degan mazmundagi oyat. Endi sahobalardan Alloh rozi bo'lsin, ularning xizmatlari bilan biz har bir oyatni ma'nosini, har bir hadisni ma'nosini juda yaxshi tushundik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ushbu oyatni eshitishlari bilanoq Payg'ambar alayhisolamdan so'radilar: "Ota-onam fido bo'lsin sizga, ey Allohning rasuli. Biz o'zimizni-ku saqlaymiz, buni tushunyapmiz. Lekin ahlimizni qanday saqlaymiz? Buni qanday tushunaylik?" deganlarida Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki: "Robbingiz sizni nimaga buyurgan bo'lsa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Robbingiz sizni nimadan qaytargan bo'lsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Mana shu saqlaganingiz bo'ladi", dedilar. Albatta bu joyda yoqilg'ini ikkita holatda keltirilishligi, odam va toshlardan bo'lishligi bu do'zaxning azobini naqadar dahshatli ekanligini bizga bayon qilish uchun Allohning keltirgan bir misoli. Balki bundan-da dahshatli bo'lishi mumkin, Alloh saqlagan bo'lsin. Chunki do'zax va shayton kabi ismlar zikr qilinganda biz na'udhu billahi min zalik deb qo'yamiz. Alloh bundan bizga panoh bersin deb qo'yamiz. Va endi o'sha dahshatni tafsifini chiroyli keltirish uchun, naqadar dahshatli ekanligini bayon qilish uchun azob joyi bo'lmuş do'zaxni azob farishtalarini Alloh taolosi sifatlayapti endi. Ular dag'al, qattiq qo'l, shafqatsiz. Alloh ularga nimani buyurdi, o'shani qiladi. Azob farishtalarga nima buyurlardi? Azoblashdan boshqa narsa buyurilmaydi. Do'zaxiylarni azobla degan buyruq bo'ldimi, shunga Allohga isyon keltirmagan holda shu amrni bajaradilar. Rahim qilmay azoblaydilar, shafqat qilmay azoblaydilar. Bu dunyoni beshafqat kishilar u farishtalarni oldida hech narsa emas. Alloh o'shalarni qo'liga tushdan saqlagan bo'lsin bizlarni. Xo'p, mana shu oyatni biz endi nima uchun keltirdik? Va bugungi mavzuga qanday taalluqli joyi bor? Ushbu oyatdan ulamolarimiz farzandni to'g'ri tarbiya qilish vojib ekanligini chiqaradilar. Tarbiya emas, to'g'ri tarbiya qilish. Chunki farzand ota-onaning qo'lida bo'lgan chog'ida, ya'ni go'daklik chog'ida o'zi tarbiyani topish imkoniyatiga mutlaqo ega emas. Qaysi farzandni ko'rgansiz 5 yoshli bola yugurib men tarbiya olaman deb yurganligini? U narsani tushunmaydi ham, bevosita ota-onaning ta'sirida bo'ladi. Ana shuning uchun o'sha farzandni to'g'ri tarbiya qilib o'stirishlik ota-onaga vojib amallardan bo'ladi. To'g'ri tarbiya qilmasa, bir jinoyatchi muttaham o'g'ri qilsa, yo bir boshqa qabih inson qilib o'stirsa, albatta ota-ona ham o'sha farzandga qo'shilib javobgar bo'ladi dunyoda va oxiratda. Xo'p, bugun endi biz mana shu oyatni o'zimizga nihoyatda singdirganmiz. O'zbek xalqidagi tarbiyada ustozlikni da'vo qiladigan xalqning o'zi yo'q. Biz tarbiyani o'chog'i deymiz o'zimizni. Buni uslublarimiz ko'p, yo'llarimiz, tadorijlarimiz ko'p. Va shu borada yana tarbiya qiladigan alohida maskanlar yasab qo'yganmiz. Bog'chalar, bolalar bog'chasi, tarbiya bog'chalari. Mas'ul tarbiyachilarni o'qitadigan maktablar bor. Umuman juda qattiq kirishganmiz tarbiya bobida. Ota-ona o'zi mehnat qilib pul, mablag' sarflaydi farzandini to'g'ri tarbiya topishligi uchun. Va alohida bir tarbiyachilarni yollaydi, o'zi ham nazoratda qiladi. Necha yillar tarbiyaga ajratiladi. Lekin borib-borib bir kun o'sha bola betarbiya bo'lib qolishligi endi bizni ajablantiradi. Mana bu narsa esa tarbiyani qazoi qadarga bog'liqligi uchun ko'rinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har bir tug'iladigan bola kullu mavludin yuladu alal fitra. Har bir tug'iladigan bola islomni qabul qilish holatda fitratda tug'iladi. Hamma yaxshilikni o'ziga singdiradigan holatda tug'iladi. Fa innama arwanihi yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Endi uning ota-onasi uni yahudiy qilib qo'yishi mumkin, uni majusiy qilib qo'yishi mumkin, uni nasroniy qilib qo'yishi mumkin. Mana shu hadisni muhaddislar ota va bola haqida bobida emas, balki qazoi qadar bobida keltirganligi tarbiya taqdirga bog'liqligini ko'rsatadi. Mana misolni hozir aytib o'tdik yuqorida. Shuncha harakat qiladi tarbiya uchun. Bolaga nihoyatda qattiq maxsus maktablarda o'qitiladi. Zo'r-zo'r tarbiyachilar yollanadi, maxsus bog'chalarga beriladi. O'sha bola yoshligidan maxsus tug'ruxonada tug'iladi, maxsus bog'chada tarbiyalanadi, maxsus maktab, maxsus oliygoh, oxir borib ba'zi betarbiya bo'lib qoladi. Shuncha mehnat qayoqqa ketdi? Taqdir shuni xohlamadi. Taqdirda shuni muttaham bo'lishligi yozilgan bo'ladi. Endi biz taqdir deymizu, sababiyat olamini ham yaxshi tushunishimiz kerak. Farzandni shunday noqobil bo'lishligi yo'lda bizni tarbiya uslublarimizni foyda bermasligimiz yo'ldagi bizning qilgan xatolarimizdan bir nechtalarini evaziga shu holat kuzatiladi. Buni ulamolarimiz juda chiroyli keltirganlar. Tarbiya foyda bermasligi, bolani betarbiya bo'lib qolishligida ota-onaning qilgan eng katta xatosi o'sha bolaga bergan luqmasiga e'tibor qilmaganligida, uni haromdan ozuqalantirib qo'yganligida bo'ladi. Hamma tarbiyani qildi, lekin luqmasiga e'tibor bo'lmagan edi. Luqma haromdan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haromdan ozuqalangan jasad do'zaxda kuyishdan boshqa narsa yaramaydi deganlar. U oxiratdagi holat. Endi biz bu dunyodagidan tanishib chiqamiz. Hazrat Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning xizmatlarini 10 yil qilgan mashhur sahobiy, ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiylardan birlari hisoblanadi. Mana shu kishi bir kuni ey Allohning rasuli, meni shunday qilingki, men duosi ijobat bo'ladigan bo'lib qolay. Meni haqimga bir duo qilingki, mening duoim ijobat bo'ladigan bo'lsin. Nima qilay deganlarida payg'ambarimiz alayhisolam luqmangni halol dedilar. Demak, luqmaning halol bo'lishligi duoni eng ulug' ibodat, ibodatning mag'zi, ad-duo mukhul ibada. Duo ibodatning mag'zini ijobat bo'lishligi uchun luqma halol bo'lishligi shart bo'ladigan bo'lsa, endi albatta bolani tarbiyasini yaxshi bo'lishligi uchun ham albatta shart bo'ladi luqmani halol bo'lishligi. Aslida ota-onani qorni bir kosa ovqatga to'yguvchi edi. Ustlari bir sira kiyinga yopinguvchi edi. Otaning va onaning baravariga harakat qilishligi, tinmay ishlashligi, qo'shimcha ishlarni olishligi nima uchun va kim uchun? O'sha farzand uchun. O'sha farzandni kam bo'lmasin, kam yurmasin degan narsa har bir ota-onada bo'ladi. Mabodo sizning farzandingiz boshqa birovning farzandidan bir oz nuqsonli ko'rsa, kiyinishda, yurishda sizni ichingizdan alam ketadi. Ana shu alam ketmasligi, shuning ta'mini totmasligi uchun ota-ona harakat qiladi. Natijada bola tarbiyaga muhtoj bo'lgan mahalda, e'tiborga muhtoj bo'lgan mahalda be'etibor qolib ketadi. Ota-onaday tarbiya beruvchi bormi? Ana shu holatni biz yaxshi tushunib, biz endi xohlamaymiz. Masalan, farzandimizni oftobda boshlarini yurishligini issiq urmasin deb. Sovuqda yupun yurishligini xohlamaymiz, sovuq urmasin deb. Lekin unutmasligimiz kerakki, qiyomatdagi do'zaxning azobida orasida sovug'i ham bo'ladi, issig'i ham bo'ladi. Issiq o'lkada yashaydigan xalqni bilamiz, masalan, Afrikaning eng jazirama issiqli xalq yashaydi. Shuni borib bizni eng so'lim joylarimizga olib qo'ysak yasha olmaydi. O'sha joyga ko'nikkan. O'sha issiqqa ko'nikkan. Sibirda yashaydigan xalq bor. Uni olib kelib bizga yashatiray qani yasha olamakan. U sovuqqa ko'nikkan. Insonda ko'nikish degan narsa bor. Masalan, musibat yetganda oxiri ko'nikadi-ku. Kun o'tgan sayin eng yaqin kishidan judo bo'lganda o'sha ishni unutadi, ko'nikadi o'sha musibatga. Xuddi shunday yuqoridagi oyatning tafsirida mufassirlar yozibdilarki, do'zaxning azobiga ham odamlar ko'nikib qolar ekan. Hatto olovni bir-biriga sepib o'ynaydigan darajagacha boradi deb mufassirlar yozdi, ularning fikri endi. Alloh biladi haqiqatni, lekin bu bizning ko'zimizga ko'ringan hodisalardan bittasi inson ko'nikuvchi ekanligi. Do'zaxni olovni sepib o'ynar ekan. Ana shunda Alloh taolo ularni o'ta issiq holati, ular ko'nikib qolgan o'ta issiq holatdan o'ta sovuq azobga almashtirib qo'yar ekan. Alloh taolo bizga rizqni haromdan qo'ymadi. Bizni haromdan yeyishligimizni Alloh taolo rizqimizda xohlamadi, uni iroda ham qilmadi. Hech qachon bizga Alloh rizqni haromdan bermaydi. Xuddi davoni haromdan bermaganday, rizqni ham Alloh haromdan bermaydi. Shunda ekan biz o'zimiz buni xohlashligimiz, haromni ketdan quvmasligimiz, endi bir oz bugun o'yladigan vaqt kelib qoldi, bu pul qayerdan kelyapti? Nimaning evaziga, kimning haqqi, kimning peshonasini, kimning ko'z yoshini evaziga bo'lyapti? Shuni parhezlaydigan vaqtimiz kelib qoldi. Chunki bugun hammaning dardi farzandni to'g'ri tarbiya toptirish. Hamma ishni qildim, lekin bolam beodob, noqobil. Qobil emas, aytganimda qilmaydi, deydi har bir ota-ona, o'shanga yo'liqqan ota-ona. Sababini esa bu yoqdan izlab ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Ularni rizqida halollikka nihoyatda qattiq e'tibor qilishligimiz va ehtiyot bo'lishligimiz lozim va lobud ekan. Ana shunday harom yeydigan, harom luqma yeydiganlarning jamiyatda eng sodda ko'rinishi bor. Bu hamma kim desa tarozidan uruvchi deydi. Chunki mashhur bo'lib ketgan. Alloh taolo Qur'onda ham alohida qaytlab keltirdi. Tarozidan uruvchiga vayl bo'ladi, azob do'zaxdagi bir vodiy vayl, undan do'zaxni o'zi ham panoh so'raydi deb keltirgan alohida bir suralar bor. Bu haqida hadislar bor. Eng sodda ko'rinishi tarozidan uruvchi. Bundan boshqa madaniyatlashgan harom yeydiganlar bor, uni ajrata olmaymiz bugun. Go'yoki halol yeyapti, lekin shunaqa madaniyatlashganki, u qip-qizil harom yeyotgan bo'ladi. Ana shu sodda bir misolni keltiradigan bo'lsak, taroziban tarozidan urayotganda uni kuzating endi. Chetdan turib inson bilan kuzating. Nima uchun uryapti tarozingiz tarozidan? Holbuki bugun tarozidan urish harom ekanligini va og'ir gunoh ekanligini bilmaydigan tarozidan urishi tarozibonda o'zi yo'q. Lekin nima uchun uradi? Tarozidan urmasdan ham shu ishiga, shu tijoratiga qorni to'yar edi uni. Tarozidan urishligining sababi boyagi yaxshi yashashligida farzandlarining kam bo'lmasligi. Endi u bechora inson tarozidan urayotganda kimning haqqini urayapti unga e'tibor qilmaydi u. Taroziga tortuvchilar orasida yetimlar bo'ladi. Keksa, ojiz, zaiflar bo'ladi. Boshqalarnikidan ularni haqqini yeganni javobgarligi yomonroq bo'ladi, ayniqsa yetimnikini. Taroziban uruvchi taroziban so'rab turibdimi, sen kim, yetimmasmisan, mabodo senikini urmayin demaydi-ku. Bir baraka uraveradi, tarozi shuni to'g'irlab qo'ygan bo'ladi. Ana shu inson o'ylash kerak o'ziga, insof bilan. Uni shu narsani, luqmani haromdan tovib yedirayotgan bolasi kim bo'ladi? Javob bitta. Hech bo'lmaganda o'ziga o'xshagan haromxo'r tarozidan uruvchi bo'ladi. Bo'lmasa undan qabihroq jinoyatchi bo'ladi. Ana shuning uchun halol va harom alohida bayon qilindi. Bu o'ta muhimligi. Haloldan bo'lgan, haloldan tug'ilgan, halol luqma yegan, haloldan rizq topib katta bo'lgan inson jinoyatchi bo'lmaydi. U xalqiga xavf solmaydi. Haromdan tug'ilgan, haromdan yegan, harom yeb katta bo'layotgandan har balani kutadi. Ular hatto vatanni ham sotib yuboradilar. Ana har bir vatan, har bir jamiyat agar aqli ishlasa o'sha jamiyatni dindan foydalanish kerak, islomdan foydalanish kerak. Islom ba'zi vaqtda oramizda ko'rib qolamiz, ilgari ko'chada jinoyatni hammasini qilib yurgan, og'zidan bir shirin so'z chiqmagan odamlardan faqat undan shikoyat bo'lgan kishi islomga kirgan bo'lsa mabodo, namozxon bo'lgan bo'lsa bir pasda to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Boshqalarga yordam qiladigan, o'ylab gapiradigan, odamlarga yordam qiladigan bo'lib qolgan bo'ladi. Shuni shu holga almashtirgan narsa din bo'ladi. Agar jamiyat to'g'ri yo'lni tushunsa, dindan xalqni farovon yo'lda mana shundan foydalanish kerak. Biz bugun tushunmayapmiz. Jinoyatni kim qilyapti, dindor kim, ajratolmay qoldik. Hechchini dindor deyapmiz. O'ta ketgan halol dindorni hechchi deb qo'yapmiz. O'sha o'rtasi avoramiz, kimga qanday chora ko'rishni bilmasdan. A bunda islomni to'g'ri tushunib, islomni o'zi singdirgan odamdan foydalanishimiz kerak. Ular odamlarni halolga, to'g'rilikka boshlaydi. Boshqalarga yaxshilik ta'sirini o'tkazadi. Mana shunda juda chiroyli bir uslub, bir mulohaza lozim bo'ladi. Shu xususda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Bayhaqi rahimalloh bir hadisni keltiribdilar. Man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil mas'ala va sa'yan 'ala 'ayalihi va ta'attufan 'ala jarihi laqiyallohu va wajhuhu kal qamari laylatal badri. Kimki tilanchilik qilishdan saqlanish, oilasini boqish va qo'ni qo'shnilarga muruvvat qilish maqsadida halol yo'l orqali rizq topish bilan mashg'ul bo'lsa, qiyomat kunida u Alloh taologa yuzi yorug' bo'lgan holda yo'liqadi. Ikkinchi hadisni Imom Tabaroniy rivoyat qilibdilar. Minal zunubi zunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'ishati. Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, gunohlar ichida shundaylari borki, unga faqat halol rizq topish maqsadida qilingan harakatgina kafarat bo'ladi. Ba'zi gunohlar bor ekan, o'sha gunohning kafarati halol rizq topish yo'lida qilingan harakat unga kafarat bo'lishi mumkin ekan. Bu kabi hadislar, bu kabi ishoralarni biz ko'plab hali shariatimizning asoslaridan o'rgansak va topsak bo'ladi. Mana shu narsani tushungan, halol kishilardan iborat jamiyatni kelajagi porloq bo'lishini yaxshi bilgan, zimmalaridagi mas'uliyatni o'ta mas'uliyat ekanligini yaxshi bilgan, Allohni ularga javobgarligi nihoyatda lozim ekanligini yaxshi bilgan bizning ajdodlarimiz, bugun bizlar tahrirlanayotgan dunyoga ustoz bo'lgan ajdodlarimizni ayollari, musulmon ayollari o'sha ajdodlarimizni har kuni erinmasdan ko'chaga chiqayotganlarida ular o'sha ishni qilmagan o'zi. Bir marta aytilsa kifoya edi, lekin har kuni erini ishga jo'natayotganlarida tayinlar ekan. Bizga ro'zg'orga nima olib kelsangiz ko'chadan haloldan olib keling. Haromni ro'zg'orga olib kirib o'tirmang. Biz ochlikka chidaymiz, lekin do'zax harom yeb, uning evaziga bo'ladigan do'zaxning azobiga chidolmaymiz derkanlar. Ana shunday ayollar va erkaklardan iboratlarni farzandlari biz bugun faxrlanyapmiz. Imom Buxoriy, Tirmiziy, Nasafiylar. Bugun shu gapni ayollar aytayaptimi eriga? Ba'zi vaqtda erkakning qo'li quruq kelib qoladi uyga. O'sha kuni omadi yurishmagan, ishi yurishmagan, yana lallayib quruq kelasmi deyishadi. Yo'q, uning o'rniga tasalli berish kerak, sabrga undash kerak. Harom tugul shubhali narsani uyga olib kirmaslik kerak. Biz bugun aksar oilalarimizda haromni ko'tarib kirish uyada tursin, o'zimiz harom bo'lib keladigan bo'lib qoldik. Harom ishni qilib jasadimiz harom holda uyga, ayollarimiz va farzandlarimiz tepasiga qadam qo'yadigan bo'lib qoldik. Natijada ko'plab xunuk oqibatlarini, nuqsonlarni, aziyatlarni bugun ko'rmoqdamiz. Bu ishlarning hammasi bizni qilayotgan jinoyatlarimiz, ma'siyatlarimizning evaziga bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo jamiyatimizni halol jamiyat qilgan bo'lsin. Jamiyat a'zolarini halolni sevadigan, haromdan parhez qiladigan, birovning haqqidan qo'rqadigan taqvodor kishilardan bo'lmoqligini va o'sha jamiyatni saodatli jamiyat bo'lmoqligini nasib qilgan bo'lsin. Mana shu umidda qilinayotgan barcha xayrli ishlarga va o'sha ishlarni qilguvchilarga Rabbimizning o'zi madadkor bo'lgan bo'lsin. Mavzumizni mana shu yerda to'xtatamizda. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.